Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ridi Laçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria miraton rritjen e pensioneve për kategoritë e luftës. Lista serbe akuzon KQZ-n se po ja mohon të drejtën për vëzhgim e kontroll në ditën e zgjedhjeve. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara së shpejti do të finalizojnë një marrëveshje për dialogun strategjik. Shkupi e dënon deklaratën e deputetit bullgar për bashkimin e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë. 10 të vdekur dhe mijëra shtëpi të shkatëruara nga zjarret në Los Angeles. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qeveria e Kosovës e ka miratuar sot rritjen e pensioneve për të gjitha kategoritë dalë nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Kabineti i kryeministrit Albin Kurti e miratoi përditësimin e një aneksi në ligjin e kategorive të luftës gjatë një takimi të sotëm për ta mundësuar rritjen e premtuar tetorin e kaluar. Siç patëm njoftuar në tetor, sot edhe zyrtarisht do të aprovohet rritja për 20% mbi shumën aktuale për familjet të dëshmorëve, invalidët, veteranët, pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, viktimat e dhunës seksuale dhe viktimat civile, tha Kurti. Ministri i Financave të Kosovës, Sekuran Murati, tha se rritja për të gjitha kategoritë veteranëve, invalidëve dhe viktimave të dhunës seksuale do të jetë 20% mbi shumën e tanishme pensionale. Për disa kategori ka rritje edhe përtej shkallës për 20%. Kategoritë që përfitojnë rritjen mbi 20% janë familjet e dëshmorëve të UÇK-s që kanë dy dëshmorë ose më tepër, familjet e të zhdukurve të UÇK-s që kanë mbi dy të zhdukur dhe familjet e viktimave civile, tha ai. Ai shtoi po ashtu se kjo është rritja e parë në 10 vitet të fundit për këto kategori, prej kur ishin bërë këto skema më 2014. Rritja do të vlej nga ky muaj, theksoi ministri Murati në një konferencë për media. Viktimat e dhunës seksuale të luftës deri tani kanë marrë pension në vlerë prej 230 eurosh dhe me rritjen e re të premten ato do të gëzojnë një pension prej 276 eurosh. Numri i saktë i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk dihet, sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve. Kjo shifër arrin deri në 20.000. Pensioni veteranit ka qenë 170 euro dhe me rritjen prej 20%, një veteran do të marrë 204 euro për pension mujor. Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 37.006 persona janë përfitues nga skema për veteranët e luftës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Lista serbe, partia më e madhe serbeve në Kosovë, ka shprehur paknaci për përbërjen e komisioneve zgjedhore për numërimin e votave për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit në vend votime dhe në qendrat e numërimit të votave. Ajo e ka akuzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se e ka dëmtuar atë, pasi në shumë komuna lista serbe nuk ka antar të vet për të kontrolluar ligjshmërinë, legitimitetin dhe karakterin demokratik të zgjedhjeve. Zyrtari i kësaj partie, Igor Simić, tha në një konferencë për media se partia e Nenad Drašićit, Partia për Liri, Drejtësi si dhe mbjetesë është favorizuar dhe se në disa raste ka më shumë antar në komisione zgjedhore, edhe pse sipas tij në zgjedhjet e vitit 2021 kjo parti mori dukshëm më pak vota. Si për shembull për pretendimet e tij, Simić që mori komunën e Istogut ku në zgjedhjet e vitit 2021 lista serbe mori 259 vota, por nuk ka asnjë kryesues apo antar në komisionin zgjedhor, në qendrën komunale të numërimit të votave ose në vendet për votimin me kusht. Simić theksoi se lista serbe, edhe pse parlamentare, ka më pak antar në komisionin zgjedhor dore madje edhe në komunat me shumicë serbe. Në komunën e Mitrovicës së Veriut, lista serbe si parti parlamentare ka 18 përfaqësues në vend votime, përfshirë vetëm 3 kryesues nga gjithsej 24 vend votime dhe 15 antar. Si rrjedhoi mund të llogaritni vet, në 6 vende ne nuk kemi përfaqësues tan, që do të thotë se në 6 klasa me potencialisht 6000 votues, nuk kemi kontroll mbi procesin zgjedhor, pasi nuk kemi antar të cilët mund ta mbikëqyrin procesin, tha Simić. Ai gjithashtu theksoi përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje në pushtet për të penguar listën serbe që të marrë pjesë në zgjedhje, duke deklaruar se kjo parti është mburoja e mbrojtjes së interesave të serbëve dhe Serbisë në Kosovë. Radio Evropa Lirë ju drejtua Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me akuzat e listës serbe për shkeljen e rregullave zgjedhore, por deri në publikimin e lajmit nuk ka marrë përgjigje. Lista serbe gjatë ditës paraqiti një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kundër vendimit të KQZ-s për përbërjen e komisioneve zgjedhore. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje bëri përpjekje të ndalonte pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet të 9 shkurtit, duke kërkuar mos certifikimin e saj, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në dy raste mori vendimin në favor të listës serbe. Pas një takimi në Prishtinë me zëvend sekretarin e shtetit për menaxhim dhe burime të SBA-s Richard Verma, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do ta finalizojnë së shpejti një marrëveshje për dialog strategjik. Raporti në Vijem i përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku hedh dritë mbi qëllimet, rëndësinë dhe ndikimin e këtij dialogu në zhvillimin e Kosovës.
Kosova dhe Shtetet e Bashkuara së shpejti do të finalizojnë një marrëveshje për dialogun strategjik. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha të premten se me kërkesën e saj në vitin 2021, SBA-ja ka konfirmuar se së shpejti do të finalizoj këtë dialog me Kosovën. Lajmin ja ka sjell zëvendës sekretari amerikan i shtetit për menaxhim dhe burime, Richard Verma, i cili po viziton Kosovën. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti i Shtetit i SBA-s në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës, me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutime të nivelit të lartë në mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington ose në vendin përkatës mbi një gamë të gjerë temash si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjera. Bazuar në informacionet nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Radio Evropa e Lirë konfirmoi se SBA-ja ka zhvilluar dialog strategjik gjatë viteve të fundit me Francën, Mbretërinë e Bashkuar, Rumaninë, Austrinë, Polonijnë, Slovenin, Moldavinë, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Katarin, Omanin, Bahreinin, Egjiptin e të tjera. SBA-ja përfshihet në dialog strategjik jo vetëm me shtete, por edhe me organizata ose lëvizje të vendeve që ajo i konsideron aleate, sikurse Lëvizja Demokratike Bielorruse. Dialogu strategjik me Kosovën dhe Serbinë është përmendur gjithashtu në një deklaratë përshtyp të senatorës Jean Shaheen në prill të vitit 2024. Në atë kohë, Komiteti për punë të jashtme i Senatit Amerikan miratoi një projekt ligj të propozuar nga senatorja demokrate Shaheen dhe senatori republikan Roger Wicker, që synonte rritjen e angazhimit amerikan në Ballkanin Perëndimor dhe u dërguan në Senat për shqyrtim. Projekt ligji përmend gjithashtu nevojën për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se kur të jetë bërë përparimi mjaftueshëm, Shtetet e Bashkuara duhet të shqyrtojnë nisma për forcimin e marrëdhënieve bilaterale me të dyja vendet. Këta hapa të propozuar përfshin nisjen e dialogut strategjik dypalësh me Kosovën dhe Serbinë dhe mbështetjen e nismave konkrete në fushën e tregtisë dhe investimeve, thuhet në deklaratën përshtyp të senatorës Shaheen. Në rajon, vetëm Maqedonia e Veriut ka hyrë në një dialog të tillë strategjik me SBA-n. Takimi i parë mbajt më 2 qershor 2022 në Washington DC dhe u drejtua nga ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani dhe ndihmës sekretare amerikane e shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike Karen Domfrit. Në atë kohë, të dyja vendet teksuan mbështetjen e tyre për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe riafirmuan angazhimin e tyre për integrimin rajonal të Ballkanit Perëndimor përmes nismave politike, ekonomike dhe të sigurisë. Në takim ata nënvizuan gjithashtu rëndësinë strategjike të zhvillimit të aftësive të avancuara të mbrojtjes, zhvillimit të stërvitjeve dhe aktiviteteve të trajnimit dypalësh për të përmirësuar ndërveprimin dhe gatishmërinë. Për më tepër, ata rikonfirmuan angazhimin për rritjen e diversifikimit të pavarësisë energjetike në mbështetje të sigurisë kombëtare dhe ndan angazhimin për të zgjeruar dhe thelluar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar dypalësh.
Me produkte të shkatëruara, pajisje të dëmtuara dhe kosto të shtuara, shumë biznese në Kosovë, nga furat e bukës e deri të fabrikat të mëdha, janë dëmtuar nga ndërprerjet e shpeshta të energjisë së voni. Probleme me rrymë Kosova ka prej vitesh, kryesisht për shkak të vjetërsisë të termocentraleve, po mbi këtë temë më shumë detaje sjell gazetarja Dorontina Baftiu.
Ende palindur tjelle, furtari Vllaznim Likaj kuptoj se në ditën e 30 djetorit të vitit të kaluar, do ta kishte të pa mundur të ambush të furën e ti me buk, kifle, pyrek e pizza. Gjatë fundit të dhjetorit, në fshatin Davitoc të Shtimës, ku Likaj është përngullur nga prizreni që 4 vjet për të hapur furrën e tij, kishte ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike. Ndërprerjet nganjëherë zgjasnin nga deri në 5 a 6 orë. Edhe kur kishte rrym, Likaj thotë se tensioni jo stabil ja dëmtonte pajisjet me të cilat punon.
Po do slopkat furrës i ka dekret, ni s'ka vjen pi sahatit durek. Edhe ato ka, e ka djek, s'ka mujt mi përbalu, që mi ke herë, herë mi ke fortere, e ma shkurt, që shto valaj.
Likaj, bashkëshortja dhe vajza e ti, punojnë së bashku që ta bëjnë brumin talenat të vi për një kohë të caktuar, pastaj ta pjeki në temperatur e kohë të caktuar, për t'ju shitur klientëve prodhimet të nxehta në mëngjes, drek e dark. Në zanatin që e ka trashëguar familja e ti që tre breze, çdo gjë duhet të jetë planifikuar me orar, por planet shpesher u kanë dështuar.
Po jo, Allah, këto këna ditë pak e shumë në abedin, amon bashkë është jo. Këto këna ditë në pak e shumë që këna më pas probleme, amon jo të shpesha, se bashkë unë nëshë në mata në prizrejnë në nëna së pas probleme. Këto shtimi e ferizaj, viti, do venë në bashkë, na kena pas përbim dikon 5-6 orë, shtu kërë e din vetë.
Por nuk është vetëm fura të rethje Likaj që është përbalur me këto probleme. Lulsim Rafuna nga Oda Ekonomike Kosovës tregon për elin se pothuaj se të gjitha bizneset janë dëmtuar në një forma po tjetër nga ndërprerjet energjisë elektrike në vend. Nevoja që bizneset të pajisjen me generatori bën prodhimet e tyra më pak konkuruese në treg, paralajmëron Rafuna.
Së mos kur të je prodhusi jo i madhë, për je prodhusi vogër dhe je në hapat e partë prodhimit. Edhe kjo po paraqet kostë të shtesë, edhe kjo për rritë kostën e produktit, dalë në tregë, që me njëherë bën jo konkurent me produktit tjera ose me produktit e importura.
Si pas ti problemet po vazhdojnë ende, edhe tani kur ndërprerjet e energjisë elektrike nuk janë të shpeshta si në dhjetor të vitit të kaluar, pasi që, si që thot ai, tensioni i rrymës ende nuk është stabil. Pikërisht këtë probleme ka ende Milazim Berisha, pronari i firmës dhe qumështorës Eurolona. Në kompaninë e tij në fushë Kosovë nuk ishte rrym as më 8 janar, kur ai tregoi relet për problemet që i kanë shkaktuar ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike.
Ditëve të fundit kemi pas ndërprerje shpesh edhe deri në 12-13 orë. Problemet që neve na shkaktohen besoj që janë të pa imagjinueshme.
Ai thot se investimi në pajisje moderne të teknologjisë së fundit i është kthyer si bumerang. Këto pajisje më moderne janë plotësisht elektronike dhe atyre u duhet energji stabile për të funksionuar. Ai thot se ka investuar edhe në rreth 10 generator të kapaciteteve të ndryshme, por se pajisjet e reja nuk e durojnë as kalimin e energjisë nga rrjeti energjetik i Kosovës në generator. Investimi thot se ishte detyruar t'i bënte para disa vitesh, shkaku i mungesës së punëtorve.
Se më këtëri cilat ne kemi janë gjithfasuse elektronike, të cilat nuk u zënë të këtë ndalit rrima, sepse në momentin që ndalit rrima, operacionet cilat ato i kryin ndalin jashtë sistemit dhe senzorët cilat ato i kanë për komunikim mes operacionet që ato i kryin të gjitha ndalin nga sistemi dhe pas taj kondëmtime cilat janë edhe të kushtushme, po problemi maj madha që nuk kemi edhe ekspert apo mjeshtër të mjaftushum cilat e bëjnë reparimin e tyre.
Berisha ende nuk e di se sa është vlera e dëmeve që ka pësuar, por për një gjë është i sigurt, dëme ka pasur. Ai tregon se kur ndërpritet furnizimi me energji në linjat e prodhimit, produkti që është në prodhim më sipër shkon dëm, pasi që pajisjet ndalojnë me një herë së punuari. Qumshti që ka qenë në shishe mbetet tazëm pak a pak dhe prishet shumë shpejt se kur është i mbyllur si që duhet. Rafuna tregon se Oda Ekonomike ka dërguar plot ankesa në Kompaninë Kosovare për Shpërndarjen e Energjisë, KEC, dhe në Ministri të Zhvillimit Ekonomik për dëmet e shkaktuara ndaj bizneseve, por thot se kërkesat kanë hasur në vesh të shurdhër. Vet Lika dhe Berisha nuk kanë tentuar të kërkojnë kompensim në KEC. Ata thonë se në punën e tyre u duhet të bëjnë zgjidhje shpejt për ta kufizuar dëmin. Për këtë arsye të dy kanë tentuar të gjejnë njështër për të rregulluar pajisjet. KEC-i nuk është përgjigjur në pyetjet e relit se sa kërkesa për kompensime kanë pranuar dhe sa është vlera e dëmeve të shkaktuara gjatë periudhës kur kishte ndërprerje më të shpeshta të rrymës. Ngjashëm, mas Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk ka treguar nëse ka ndonjë plan për të mbështetur bizneset që janë dëmtuar. Gjatë kohës sa problemet me furnizim me energji elektrike kanë qenë të pranishme kudo nëpër Kosovë, institucionet u kanë përthirrje qytetarëve që ta kursejnë atë për shkak të mbingarkesës së rrjetit.
Fushata Kryeqyteti pa makina e lansuar nga organizata Save the Children dhe Komuna e Prishtinës e ka kthyer sërish vëmendjen në problemin e kahmotshëm të Kosovës, e sidomos të kryeqytetit, ndotjen e ajrit. Në fushat bëhet thirrje për zvoglim të përdorimit të makinave, por problemi është edhe më i thellë. Faktorët e ndotjes janë të shumtë. Kolegja Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi se si ka ndryshuar situata ndër vite.
Një minut i makinës së ndezur mbush 150 tullumbace me gazra të dëmshme. Ky është vetëm njëri prej mbishkrimeve në tabelat e vendosura ditëve të fundit në Prishtinë, me qëllim të vetëdijsimit të qytetarëve që t'i braktisin makinat dhe të ecin në këmbë. Këto tabela janë një tjetër i kujtim për qytetarët e Kosovës se në çfarë ajri jetojnë. Çdo vit në sezonin e dimrit atyre ushtohet edhe ky hall. Çfarë ajri po thithin? Ndotja e ajrit përbën ndërkërcënimet kryesore për shëndetin e njeriut, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë. Sipas asaj, 99% e popullsisë botërore jeton në zona ku nuk përmbushen standardet për cilësi të ajrit. Grimcat PM 2.5 që përhapen në ajër kanë ndikimin më të keq në shëndetin e njeriut. Grimcat PM 2.5 dhe 10 janë shumë të imta dhe për shkak të peshës së vogël qëndrojnë lehtë në ajër, prandaj depozitohen lehtë në organizmin e njeriut përmes ajrit të thithur. Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, përgjegjës për monitorim të cilësisë së ajrit, më 2024 janë regjistruar 32 ditë me ndotje të ajrit mbi standardin e përcaktuar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, pra 32 ditë kur grimcat e ajrit PM10 kanë qenë mbi nivelet e lejuara në krahasim me 120 ditë më 2010. Shkumbin Shalam, specialistit cilësisë së ajrit në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se standardi i lejon vetëm 35 ditë me ndotje brenda një viti.
Ne kemi ul këtu ndotje, por ne kurse si nuk kemi të kënaqur që të kemi të kalime. Qoftë edhe një ditë nëse kemi të kalime mbi këtyre standardeve është e papranueshme për neve.
Sipas Shalës, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes janë bllogjet në termocentralin ekzistues të Kosovës A, kompanitë të mëdha sikurse Feronikeli, mbetjet e gigantit metalurgjik Trepça, sektori mbeturinave, sektori transportit, ekonomitë familjare, mungesa e gjelbrimit dhe sektori i ndërtimtarisë në zonat urbane. Sipas një raporti të Bankës Botërore të vitit 2019, kosovarët dhe popujt që jetojnë në Ballkan dhe Evropën Lindore thithen më shumë grimca toksike sesa fqinjtë në Evropën Perëndimore, dhe kjo është për shkak të më pak politikave për reduktim të ndotjes së ajrit, si dhe ngrohjes dhe gatimit duke përdorur lëndë djegëse të ngurta, sikurse shporete me dru dhe qymyr. Ngjashëm, edhe në raportin e vitit 2024 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për ndotësit e ajrit brenda ambienteve shtëpiake në Kosovë, përmendet se ndërburimet kryesore të ngrojes për ekonomitë familjare në Kosovë është stufa me dru si kërcënim real për shëndetin e njeriut, përfshirë edhe tymosjen e cigares në ambientet të brendshme. Institucionet shëndetësore në botë vlerësojnë se ajri i ndotur shkakton probleme në sistemin e frymarrjes, kancer në mushkëri, bronkit, astmë, sëmundje kronike të mushkërive, probleme në sistemin kardiovaskular, probleme neurologjike, ndikon në zhvillimin e trurit të fëmijëve, në sistemin riprodhues dhe në probleme me lëkurën. Personat e moshuar, gratë shtatzëna, personat me sëmundje kronike, si dhe të varfrit si kategori sociale, thuhet se e vuajnë më së rëndi ajrin e keq të një vendi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1150 vdekje në vit e atribuohen cilësisë së keqe të ajrit, çka paraqet 12.1% të vdekshmërisë totale nga të gjitha shkaqet natyrore. Instituti ka thënë se këto të dhëna i mbështet në studimin e kryer nga projekti Millennium Challenge Corporation në periudhën 2017-2019 në Kosovë. Institucionet tjera kanë të dhëna tjera. Sipas raportit të Bankës Botërore, rreth 760 njerëz vdesin para kohë çdo vit në Kosovë për shkak të ekspozimit në ajër të ndotur. Sipas Agjencisë për Mjedis, numri i vdekjeve të parakohshme nga ekspozimi në nivele të dëmshme të grimcave PM 2.5 është ulur nga 3888 më 2005 në 2608 më 2021. më ketë se Kosova në nivel rajonal janë Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Shkumbir Shala ja ka atribuar këtë ulje adoptimit të praktikave të mira prej vendeve që vetëse e kanë tekaluar këtë fazë të ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur investimin e korporatës energjetike të Kosovës më 2013 për mbulimin e deponisë së Hirit, shtrirjen e ngrohtores për mes Kekut në Prishtinë se dhe vendisimin e një pjese të qytetarëve për dëmet e djegjes të thëngjillit apo druve. Shalja rekomendon se për përmirësim të mëtejmë të situatës duhet të shtyhet përpara për dërimi energjisë rinovueshme, të përmirësohet sistemi transportit publik, të ketë kontroll të emetimeve industriale dhe të ketë fushata ndërgjithësimi për mbështetje të politikave mjedisore.
Kemi vrejt të videve të funde që kjo ullje nuk vrejhet në mos të romis drastike si që ka ndodhë vite përpara. Sepse tash investimet e ndoja si që thash maherët jenë bo, tash na vynë investimet vogla me korrigjime mbrana zona urbano, për shembull te pjesa e ndërtimit, te pjesa e bizneseve, ndoshta komuna do të menaxhojnë më mirë që disa biznese që nuk janë të nevojshme të jenë në qendër të qytetit, të largohen ato. Për shembull kemi fura që operojnë midis qendrës së qytetit, kemi restorane, kemi servise, kemi autolarje.
Autoritetet sugjerojnë se në ditët kur ajri është i cilësisë së dobët, nuk rekomandohet të dilni në ambiente të hapura, nëse nuk është domosdoshme apo të përdorni maskat e tipit N95. Por ajo që mund të bëni për ruajtje të ambientit përfshin mosdjegjen e druve, qymyrit apo peletit, të reduktoni harximin e rrymës, të shmangni makinën dhe të ecni apo të përdorni biçikletën.
Vjojmë edicionin me një raport nga rajoni. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut kanë reaguar dhe dënuar ashpër një deklaratë liderit të ekstremit të djathtë në Bullgari, i cili propozon bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm. Autoritetet në Shkup kanë bërë thirrje edhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të njëjtën ta dënojnë, pasi siç thon ata është në kundërshtim me vlerat evropiane. Raportin në vijim e ka përgatitur gazetari Enis Shaqiri.
Presidentja e Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Dafkova ka dënuar dhe cilësuar si të turpshme dhe të pandershme deklaratën e liderit të partisë politike të ekstremit të djathtë në Bullgari, Kostadin Kostadinov, i cili tha se nuk ka asgjë më logjike se dy shtete me histori, origjinë, gjuhë dhe popull të përbashkët, si Bullgaria dhe Maqedonia, që të bëjnë një shtet i vetëm. Siljanovska tha se sinimi për të shprehur në mënyrë të njohshme këtë do të thotë mos respektim dhe mos njohje. Ndërkaq, Ministria për Punë dhe Tregti të Jashtme e Maqedonisë së Veriut tha se kjo deklaratë shpreh pretendime të qarta territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut. Deklaratat e tilla dashnakëqe të zyrtarëve të skenës politike bullgare janë sulmi drejt për drejt ndaj sovranitetit, integritetit dhe pavarësisë së vendit tonë dhe në të njëjtën kohë janë në kundërshtim të drejt për drejt me rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare, tha ministria në reagimin e saj më 9 janar. Në të njëjtën kohë, Venko Filipçe, deputet dhe lider i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë, kërkoi që Sofia të reagojë dhe të distancohet qartë dhe pamodishje nga deklarata e Konstantinovit, ndërsa Bashkimi Evropian, siç tha ai, duhet ta dënojë deklaratën e tij. Por çfarë konkretisht tha Konstantinov? Ai të njëjtën nëpërmjet një statusi në Facebook kërkoi Bashkimin e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në një shtet të vetëm, bazuar në një ide të shprehur së fundmi nga presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump për bashkimin e SBA-ve me Kanadan. Ai tha se është normale dhe logjikshme që Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja të bëhen një shtet i vetëm. Në të njëjtin kontekst, ai mbështeti gjithashtu pretendimet e Trumpit për kthimin e kontrollit mbi kanalin e Panamas, duke theksuar se SBA-ja ishte pronaria pare asaj zone, të cilët e ndërtuan dhe e kontrolluan deri në vitin 1979. Ky qendrim i Konstantinovit vjen në një periudhë marrëdhënies të ndjeshme mes Maqedonisë së Veriut dhe Bulgaris, që lidhen me historinë, identitetin dhe gjuhën, me çka kanë ndikuar edhe në bllokadën nga ana e Bulgarisë ndaj procesit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bulgaria kërkon që Maqedonia e Veriut ta njohë pakicën bullgare si pakicë kombëtare. Për ta bërë këtë, nevojiten ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë, qeveria në Shkup, e udhëhequr nga kryeministri Ristian Mickoski, kërkon zgjidhje afatgjate. Mickoski ka propozuar që nëse ndryshimet miratohen, të kenë një zbatim të shtirë, një ide kjo që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Këshilli i çështjeve të përgjithshme i Bashkimit Evropian më 19 dhjetor të vitit 2024 në samitin BE Ballkani miratoi konkluzionet për zgjerimin për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në lidhje me Maqedoninë e Veriut u theksua nevoja për të përshpejtuar dhe përfunduar ndryshimet kushtetuese. Për të realizuar ndryshimet kushtetuese nevojitet një shumicë prej tij të tretash. Shumica parlamentare në Maqedoninë e Veriut aktualisht përbëhet nga 78 deputet nga gjithsej 120 sa numëron parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Dhoma e përfaqësuesve në SBA e ka kaluar të njëjtën një projekt ligj për vendosjen e sanksioneve ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, në shenjë proteste ndaj fletarestimeve që ajo ka lëshuar kundër kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit izraelit të mbrojtjes në lidhje me luftën e Izraelit në rripjen e Gazës. Projekt ligji, i cili kaloi me 243 vota për dhe 140 kundër, mundëson sanksionimin e çdo të huaj që heton, arreston, ndalon ose ndjek penalisht qytetar amerikan ose qytetar të një vendi aliat, përfshir Izraelin, të cilët nuk janë antar të gjykatës. 45 demokrat ju bashkuan 198 republikanëve për ta mbështetur projekt ligjin. Asnjë republikan nuk votoi kundër tij. Amerika po miraton këtë ligj sepse një gjykatë reme po kërkon të arrestojë kryeministrin e aliatit tonë të madh, Izraelit, tha përfaqësuesi Brian Mast, kryetar republikan i Komitetit të Punëve të Jashtëm të Dhomës Përfaqësuese, gjatë një fjalimi në dhomë para votimit. Votimi në dhomën e përfaqësuesve, i cili është ndër të parët prej se përbërja e re e Kongresit, e nisi punën javën e kaluar, theksoi mbështetjen e fortë të republikanëve, aleatët e presidentit të zgjedhur Donald Trump për qeverinë e Izraelit, tani që ata kontrollojnë të dy dhomat e Kongresit. Kryetari i sapo emëruar i shumicës republikane në Senat është zotuar se Senati do të shqyrtojë shpejt këtë projekt ligj, në mënyrë që Trumpi ta nënshkruaj atë si ligj menjëherë pas marrjes së detyrës. Gjykata ka deklaruar se vendimi i saj për të lëshuar fletarrestime kundër zyrtarëve izraelit ishte në përputhje me çastin e saj në të gjitha rastet, bazuar në një vlerësim nga prokurori që kishte prova të mjaftueshme për të bërë këtë dhe bazuar në mendimin se kërkimi i fletarrestimeve menjëherë mund t'i parandaloj krimet e vazhdueshme. Zjarret më të mëdha ndonjëherë në Los Angeles kanë pasuar me 10 viktima dhe kanë shkatruar mbi 10.000 struktura, përfshirë shtëpi dhe biznese. Mbi 180.000 njerëz janë evakuuar, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet. Dëgjojmë për më shumë detaje të tjera në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ameti.
Dy zjarret më të mëdha që kanë përfshirë ndonjëherë Los Angelesin në Shtetet e Bashkuara këtë javë i kanë shkaktuar 10 vdekje dhe i kanë shkatruar të paktën 10.000 shtëpi, ndërtesa dhe strukturat e tjera, thanë zyrtarët e premten. Zyrtarët në Los Angeles njoftuan se zjarri i ten, i cili u ndez të martën brema, i ka rënuar me shumë se 5.000 struktura. Ky term përfshin shtëpi, ndërtesa banimi, biznese dhe automjete. Një zjarë tjetër në perëndim të Los Angelesit me i madhe që ka përfshirë këtë zonë do njëheri ka shkatruar mbi 5.300 struktura. Numri të vdekurve nga zjarë të rrit në 10 nga 7 njoftuan zyrtarët shëndetësor në Los Angeles në një përdicim natën e sajtës. Sherifi i qarkut të Los Angelesit Robert Luna tha në një konferencë për shtyp se numri të vdekurve pritet të rritet. Duket si kur një bombë atomike ka rënë në këtë zonë. Nuk presim lajme të mira dhe nuk po i presim me padurim ato shifra, tha Luna. Të gjitha zjarret që shpërthyen këtë javë në Los Angeles kanë përfshirë një hapësirë prej 40 kilometrash në verit e qendrës së qytetit, duke nxitur një ndjesi frike dhe trishtimi në gjithë qytetin e dytë më të madh të vendit. Qeveria amerikane nuk ka lëshuar ende shifra për koston e dëmeve të shkaktuara por numrin e strukturave të shkatruara. Akut Water, një kompani private që ofron të dhëna për motin dhe ndikimin e ti, tha të ejtën se dëmet dhe humbjet ekonomike kanë shkuar nga 135 deri në 150 miliard dolar. Zjarë fiksi të bën për parime të mëdha të ejtën për të ngadalsuar për hapjen e zjarëve të mëdha, por frenimi tyre është ende i vështirë. Zyrtarët ende nuk e dinë se çfarë ka shkaktuar zjarët, por thonë se janë duke hetuar vazhdimisht. Të paktën 180.000 njerëz janë urdhëruar që të largohen. Zjarrin e Palisades tashmë është më shkatërruesin në historinë e Los Angelesit. Të gjitha shkollat në distriktin shkollor të bashkuar të Los Angelesit, i dyti më i madh në vend, do të qëndrojnë të mbyllura të premten për shkak të tymit të madh që ka mbuluar qytetin dhe hirit që po bie në disa zona. Mësimi nuk do të rifillojë derisa të përmirësohen kushtet sipas zyrtarëve. Të paktën 20 njerëz janë arrestuar për plaçkitje dhe qyteti Santa Monikës ka shpallur orë policore për shkak të mos respektimit të ligjit, njoftuan zyrtarët. Trupat e gardës kombëtare arritën në Los Angeles të ejtën në brëmje. Sherifi qarkut tha se për të mbrojtur pronat, ato do të vendosen pranë zonave të shkatëruara nga zjarri dhe pritet që ora policore të hyjë në fuqi nga ora 18 deri në orën 6 të mëngjesit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajme të fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.